21 rasm. Askarlar Paulusni yahudiylardan qutqarib qoldi. Paulus ko'p mamlakatlardagi jamoatlarga borishni davom ettirdi. Ba'zi imonlar Paulusni Quddusga bormasligini ogohlantirishdi. Ular yahudiylar uni o'ldirmoqchi bo'lganligini bilishardi. Lekin Paulus, "Men Iso Masih uchun o'lishga ham tayyorman", deb aytdi. Shunday qilib, u Quddusga qaytdi. Tezda yahudiylar xalqni unga qarshi harakatlantirardi. Ular Paulusni ko'chada o'ldirishmoqchi bo'ldilar. Lekin bir necha Rim askarlari uni qutqarib qoldilar. Paulus Rimliklar qal'asining zinopoyasida turib, xalqqa Iso Masihga qanday qilib ergashuvchi bo'lganligi haqida guvohlik berdi. Lekin ular "Yo'qotinglar uni, o'ldiringlar" deb qichqirishdi. Askarlar Paulusni yahudiylardan qutqarish uchun qamoqqa qamab qo'ydilar.